galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah bisha juun waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan Soomaaliya oo ay ka bilowdeen dabaaldegyada maalmaha xurriyadda.
waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd uu tiriyey Cabdulaahi Suudaan Tim Cabdil oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yidhaahdo, taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada oo qabanqaabinaya qabashada ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo sanadkan lagu tartamayo koob loogu magacdaray Faarax Wehliye Cadow Sindiko oo ka mid ahaa hogaamiyaashii isboortiga Soomaaliya.
koobkan waxaa loogu magacdaray halyeygii Soomaaliya Faarax Wehliye Cadow Faarax Sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo 50 sano kusoo dhex jiray. Heerka uu ka gaaray maaragtay dhinaca FIFA cid ka gaartay ma laha. marka loo fiiriyo Afrikada, wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka CAF.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka falanqaynta ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
wafdi heer sare ah oo ka socda dalka Eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Ethiopia, halkaasoo ay ku geli doonaan wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia. ballanqaadka Afwerki ayaa jawaab u ahaa mid horey u sameeyey ra'iisul wasaaraha isbedel doonka ah Ethiopia Abiy Ahmed, kaasi oo sharfaya heshiiskii ee labada dal ku saxiixdeen sanadii 2000 dalka Algeria, kaasi oo soo gabagabeynaya dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. Ethiopia ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee Badme. Eritrea oo horey u ahayd gobol ka tirsan Ethiopia ayaa ka go'day sanadii 1993.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midooda Yurub iyo Canada, isagoo sidoo kale sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya Shiinaha. waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan South Carolina oo uu la hadlay uu sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeraleyda Mareykanka in awood u yeeshaan inay ganacsadaan. waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeraleyda Mareykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midooda Yurub iyo Canada. waxa uu yidhi, waxaanu doonaynaa inaan sidoo kale awood u yeelanno inaan ku iibino gawaarida halkaasi, isagoo ula jeeday dalalkaasi sida iyaguba halkan ugu iibiyaan gawaarida wayna shaqayn kartaa, buu yidhi.
warbaahinta dowladda Siriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay ku dhaceen goobo ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq. wakaaladda wararka Sanaa oo warkan baahisa ma aysan shaacin wax khasaare nafeed ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka, oo ay sheegtay in Israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ee mucaaradka Siriya kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi. kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Siriya ee fadhigeedu uu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in gantaaladu ay ku dhaceen baqaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyada dowladda Siriya taageera. Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay dalka Siriya intii uu socday dagaalka sokeeye ee dalkaasi, iyadoo beegsanaysa inta badan in ay joojiso in kooxda Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay hub soo geliso dalka Siriya. militariga Israa'iil ayaan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka Siriya.
jeneraal sare oo Myanmar u dhashay oo midooda Yurub dhowaan saareen cunuqabateyn doorkiisa ku aadan beegsashada arxandarada ahayd ee muslimiinta reer Rohingya ayaa sidoo kale ciidamada shaqada ka eryeen. militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sareeye gaas mung su oo hore oo ahaa talihii ciidamada gobolka rakhiin laga eryay shaqada doorkiisa ku aadanayd sidii lidatay uu maareeyey weerarkii lagu hayay mitidiinta rohinga kadib weerarkii agoosto lagu qaaday ciidamada militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxay qaadeen weeraro kale oo sababay in ilaa iyo ku dhawaad 700 kun oo reer rohinga ay u baxsadaan waddanka bangaladesh ay myanmar daris yihiin markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gobolfallo inay u geysteen qowmiyadda reer rohinga kuwaas oo ay ka mid ka yihiin dilal kufsi iyo guryo gubis dhacdooyinkaas way qaramada midoobeyna ku sheegtay in ujeedku ahaa in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee reer rohinga
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a ee washington 58 sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed oo xor ah laga taago calan soomaaliyeed bishii juun 26-kii sanadkii 1960-kii ayaa ahayd markii la taagay calanka sanad walbana soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalinkan muhiimka ah ee taariikhda soomaaliya sida aadka weyn saameynta ugu leh meelaha munaasabadda lagu weyneynay 26-ka juun lagu qabtana waxaa ka mid ah magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayaa warbixintan noo soo diray
konton iyo sideed sano ka hor 26-kii juun waxay ahayd markii ugu horreysay oo carada soomaaliyeed laga taaga calanka buluuga oo dhexda ku laqa digta shanta geesle xalay saqdii dhaha munaasabad lagu xusay 26-ka juun ayaa ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dowladda soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda caruur erhoole iyo ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaadaya heesta calanka waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka iyadoo la khusuusanayo markii ugu horreysay ee 26-kii juun laga taagay bartamaha magaalada hargeysa ee beerta xurriyadda 12-kii saqdi dhexe ayay dadku ku gaareen munaasabadda iyagoon ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad moodda habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale hawada muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka buloleer qof loo ridayey taasoo loogu dabaaldegaya habeenka weyn ee bilowga 7-aadka xurriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey habeenka weyn ee calanka soomaaliyeed laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha hargeysa dhammaan ummadda soomaaliyeed
munaasabaddan dabaaldega ah 26-kii juun oo ah 58 guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walbuu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyey cabdulaahi suldaan timcadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba iyo wakhti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi
madaxweyne farmaajo ayaa maanta ubax dhigay taalada daljirka dahsoon ee muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen 100 dadweyne ah iyo siyaasiyiin goobta yimid
waa maalintii 26-kii juune ee ka soo wareegtay 58 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii ingiriiska waa maalintii dadka soomaalilan ama dadkeenna waqooyi ay heeryada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulilaah maanta waxaan joognaa 58 sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib ugu fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qaranimada soomaaliyeed kulligeen haddaan nahay soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annaga wuxuu naga saaran yahay waajibaad
sidii aan ummadda naga dambeysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh.
26-ka juun ah bilowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliya wali uu raadinayo madax bannaani uu ka helo Soomaaliweyn inteeda kale. 26-ka juun, 27-ka juun iyo 1-da luulyo waa maalmaha xurriyadda Soomaaliya, iyadoo gumaysii Faransiiska dowladda Jabuutila xurriyadda ka qaadatay 27-kii juun sanadkii 1977. Abdulqaadirokey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, dabaaldegga maamuuska 26-ka juun waxaa si weyn xalay looga xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ahayd meeshii ugu horreysay calanka buluugga ee xor ah 1960-kii laga taagay. Munaasabaddan oo ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa warbixinta waxaa soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waa codka Allaha u naxariistay Abwaan Cabdillaahi Suldaan Timicadde oo 18 sano ka hor maanta oo kale tiriyey gaba ay tudcuyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii Soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadda Ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul Soomaaliyeed laga taago halkaasi oo ahayd Hargeysa. Aqoonyahan, duqey, haween, caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjoog oo ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u baryay. Munaasabad arrintaasi lagu xusaya ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan, taariikhyahano iyo qaybaha kale ee bulshadu. Waxaanay guud ahaan duluucday khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qotameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxamiyadda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada. Waxa uu diray shacabka Soomaaliland:
waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba. Waa 26-kii juun, 18 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadi, halgan dheer ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaali afka Soomaali ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaalidu wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaarka kaga tagay Afrika, ay Afrikana ku heshiisay 1964-kii. Maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay.
Munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay 18 guurada ka soo wareegtay maalinta 26-ka juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Maamulka iyo dadka ku nool degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa kulan ay yeesheen isku afgartay qaadista canshuurta si loogu horumariyo amniga iyo nolosha magaalada. Wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa ka soo diray warbixintan magaalada Gaalkacyo.
Maamulka degmada Cabud Waaq iyo guddiga nabadgelyada degmada ayaa bilaabay qaadista lacag canshuura, taasi oo loogu talagalay in lagu bixiyo horumarinta degmada iyo sugidda amniga kadib markii in muddo ah dadaal loogu jiray sidii dadka degmadaasi ay xasilooni u heli lahaayeen. Kulan looga hadlayay sidii bulshada ay u bixin lahaayeen dhaqaalaha laga doonayo ayaa lagu qabtay Cabud Waaq, waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug. Guddoomiyaha degmada Cabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa bulshada ka dalbaday bixinta dhaqaalaha looga qayb qaadanayo sugidda amniga.
Waxaana soo heli karaa innaga oo 8 kamid isla qaadana aragtida ku aadan iskutashi, aragtida iskutashi ku aadan oo la bax dhaqaalahaaga ku hel amni nabadgelyo horumar. Waxaan codsanayaa dhammaan degmada dadka ku nool inay arrintan gacan ka geystaan kana qayb qaataan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.
Xubno ka tirsan guddiga nabadgelyada ayaa waxa ay sheegeen in bixinta dhaqaalaha ay ku timid dadaal loo galay xasilinta degmadaasi.
Waxaan u gurmanay kuna wada howlgalay qaabkii aanu ku gaarsiin lahayn magaalada Cabud Waaq inay isku tashato, amnigeeda ka tashato, horumarkeeda ka tashato, wax allaale wixii dan guud caabuda u ah ay shacabka ku tirsadaan magaalada caabuda waxa la farabadan magaalada qabada horumarayn ba jira laakiin wax naga daahay ma jiraan waxaanu rabnaa inaannu ka beegsano meesha hadda joogno wax fiican baanu qabanay
qof walba muwaadina in nabadda iyo xasilloonida uu ku bixiyo taa kula waxay u baahan tahay xoolo xoolihii idinka haya waxay u baahan tahay la xisaabtan kuna waxa nala xisaabtami doona oo taa kula la xisaabtami doona guddiga ganacsatada ee matalaayo ganacsatada iyo golaha guurtida degmada caabud oo isku dhafan oo wada shaqayn doona
sheekh liibaan iyo farduuso oo ka mid a ganacsatada cabuud waaq waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin bixinta dhaqaalaha looga shaqaynayo horumarinta iyo amniga degmada cabuud waaq
cabuud waaq waxaa lagu dhisay isbitaalada iyo iskuullada waxaa lagu dhisay dhiisha caanaha waxaa lagu dhisay neefka ariga waxa laga qaadayo yaan lala dhuuma waxaa kaloon caddaynaynaa waxaa la sameeyey akoonno ay ku dhacaan dhaqaalahaasu waxaa la sameeyey lambarro ayaga maana wax kale aan lacag lagu tuurayn
dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amniguma suuragelayo waxaanu soo dhaweynay oo racayaq lagu yaqaanaa inaanu bixinayno dhaqaalaha cansuurta degmadani ayaa xaquuqda loogu leeyahay
xildhibaan deeqa cabdi cilmi iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha cabdiraxmaan axmed cigaal ayaa waxa ay sheegeen in bulshada cabuud waaq ay diyaar u tahay bixinta dhaqaalaha laga doonayo
waxaan halkan ka shaacinayaa dadweynaha intaa wejiga ay ka muuqday kuwaga dambeeya u sheegaya weenka cabuud waaq ku nool ama ganacsata ha ahaata ama guri ha joogtee inay taageerayaan barnaamijka taakulo inay taageerayaan una taagayaan inay ka qayb qaataan
dadka bini-aadanka ah hadday isku tashadaan wax walba way samaysan karaan ujeedka iskutashiga loo bilaabayna wuxuu ahaa in dadkan ree cabuud waaq oo dhibaatooyin badan muddo suub kusoo dhex jiray in maantayto ay gaaraan heer ee ayaga isku tashadaan
waa markii ugu horreysay oo degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud laga bilaabo dhaqaale aruurin waxaana taa ay ku timid dadaal ay dhexda u xirteen guddiga xasilinta cabuud waaq oo la aas-aasay safarkii madaxweyne farmaajo uu ku tagay cabuud waaq horaantii sanadkan kadib cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sidii aad idaacaddeenni saaka ku dhegaysateen urur goboleedka igaad ayaa shaqada ka eriyey korneel gabre zabhar alamsaged oo ka mid ah saraakiishii ciidamada etoobiya ee soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiska xogeeyaha fulinta igaad injineer maxbuub macalin ayaa lagu baahiyey warbaahinta geeska afrika waxaana si rasmi ah shaqada looga joojiyey korneel gabre oo ahayd shaqadiisa mid ku salaysan la taliya sare ee arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha fulinta ee urur goboleedka igaad haddaba shaqa ka eryadda sarkaalkan ayay isaare cabdi axmed waxay ka wareysatay rofesor cabdi ismaaciil samata
wallaahi dee qolooyinka igaada soo saaray iyo dowladda etoobiyan baa ogaan kara inay xaqiiq tahay calaamadoodii way ku qoran tahay laakiin demika calaamadaha waa la samaystaa laakiinse waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye maaha ninkan in la eryay ee sida loo eryay weeyaan wax yaabka leh qofka had iyo jeer waxa la siiyaa bishan baa la siinaya la odhanaya waad ka baxasaa dee haddayna bisha mushaharadiisii u qadimin ona odhan maantaba ka bax laakiinse waa qariib waxa yaab bay la tahay in la dhaho waraaqdana maantay soo baxday maantana waa inaad meeshay ka baxdaa wax weyn baa dhacay walaal marka
waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa marka waxaa la leeyahay urur goboleedka igad waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo oo sarkaalkaasi gabre
kolleyga waxay ka socotaa igad waxaa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan marka gabre wuxuu ka socday etoobiya etoobiyana markii hore magacowgiisa lahayd kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ee ka socda etoobiya ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida deg dega ee lama filaanka ee loo eriyey inay wax ka jiraan dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga lacadaystee siyaasadda labadaas ayaa Itoobiya karinaya walaal. Marka karkaasina waxa ka soo bixi doono dad fara badan oo waxay haysteen kuway ama shaqooyinkoodii ama jagooyinkoodii iyo maalkoodiiba, iyo waxa laga yaabaa haday kuwii hore guuleystaan ay soo rogaal celiyaana doqoladan cusub oo dhanba laga takhalusay. Laakiin seenka waxay u eegtahay in gilgilka ka dhacay meeshaas iyo qaraxa fashilintiisa badan dadka ku dhintaane inay u eegtahay inay soo gaadhay isbeddelka Itoobiya meel aan u ekeen in dib looga noqon karo walaal.
Waa gartay la taliye sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa Gabriel, bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aad u dheer la hadalhay inuu saameyn ku lahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada qaarkood. Dad ayaa waxay aad had iyo goor u sheegi jiray inay isku dhow yihiin siyaasiinta Soomaalida intooda badan. Marka haddii uu meesha ka baxo, maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa, inkastoo isaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka Igad?
Anigu saray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay. Waxayd maalintii doorashada madaxtooyin ka dhacsay ee xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho. Anigu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba isdhaafsan lacag iyo wax ka mid a. Marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeenba qaarkood qurooyinka madaxda sheeganaya gobollada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray. Waxaad moodaysay qur-aan jo ku ordasa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yaayaa cayaan. Marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray, uu amar siin jiray, uusan yeel oran jiray, uu iyaka iska horkeeni jiray, u malayn maayo markhaati doon inay tahay. Marka haddii taasi isbedeshay, laba mid ama saddex mid unbaa Soomaali hortaalla. In haddii ay dowladda Itoobiya ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonanaa Soomaali inaan walaalowno, waxa iman doona markaa gobolka Soomaalida horta siday ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifeynaysa ayay ku xidhnaan doontaa. Ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dowladdii hore. Markaa halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weynana sii doontaa inay waxaani tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado ay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale. Laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kureelka ka socda Itoobiya muddu qaadan doona inuu kala miirmo walaal.
Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Zaara Cabdi Axmed.
Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa u diyaar garoobaya soo dhaweynta kooxaha ka qayb galaya cayaaraha toddobaadka Soomaalida oo dhici doona 13 bisha Julaay, kaasi oo ay ka qayb galayaan kooxo ka socda dalalka Mareykanka, Yurub iyo magaalooyinka dalka Canada ku yaala. Tartanka ciyaaraha sanadkan ayaa lagu xusi doonaa Allaha u naxariistay Faarax Siindiko oo mar soo noqday madaxweyne ku xigeenka xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Wariyahayaga magaalada Toronto Nuur Xuseen ayaa warbixintan noo soo diray.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Toronto ayaa lagu sameeyay isku aadka kooxaha oo ka kooban ilaa 16 isla markaana ka kala imaanaya Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka dalkan Canada. Tartanka Somali Week ee sanadkan ayaa lagu xasuusanayaa Allaha u naxariistay Faarax Weliya Cadow Sintiko oo marxalado kala duwan ka gaaray dhinaca ciyaaraha Soomaaliya iyo xiriirka Afrika. Munaasabadda waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qoyska Allaha u naxariistay Faarax Sindigo oo qaarkood ka yimid Yurub iyo Soomaaliya, iyo xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, Cali Muude oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyo Today ee soo qabanqaabiya ciyaaraha Somali Week ayaa sheegay inay xusi doonaan halyay walba oo gacan ka geysta horumarinta ciyaaraha Soomaaliya.
Waxaan ku qabannay magaalada Toronto ciyaarihii Today ay qaban jirtay xagaaga qoristuurkii ama farsamadii kooxaha siday isugu soo aadi lahaayeen. Koobkan waxaa loogu magacdaray halyeygii Soomaaliya Faarax Weliya Cadow Faarax Sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo 10 kusoo dhex jiray. Heerka uu ka gaaray ma aragtay dhinaca FIFA cid ka gaartay ma laha. Marka loo fiiriyo Afrikada, wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenkii CAF Olympicada iyo waxa uu ahaa international referee uu ahaa. Meeshaana kuma ekaan doonta insha allah halyeeyadii u soo halgamay ciyaaraha Soomaaliya noocay raba ha noqdaan inaan xusnay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waa say u bilaabatay.
Maryan Farax Sintiko iyo Cabdullaahi Farax Sintiko ayaa iga waramay waxay uga dhigan tahay in ciyaaraha Toronto ee sanadkan lagu xasuusto aabahood.
Markaan runta ku sheego way itaabatay, way itaabatay waxa la yiraahdaa markii waxa si dib daama aad u dareento anagu wax weyn nooga dhigan tahay. Waxay nooga dhigan tahay in maaragtay aabahay sharafkii iyo maqaamka uu lahaa in lagu sameeyo. Anagu hididiilay nagu reebtay, xasuus ay nagu reebtay, xasuustaas gaarka ahna waxaan leeyahay wiilasha sportiska aad iyo aad aan idinkaga mahadcelineyna.
Ana waxaan kasoo duulay dalka Soomaaliya adan waxaan soo maray ee si dhaqso leh ee Sweden waxaan soo baxnaa anii reerkayga inaan ka qayb galno oo safar dheer u soo galnay waxay eegal dhigantaa maanta waxaan dareemay in oo abahay uu dhintay dhowr toban sano ka hor ee in uu nool yahay still Soomaalida dhamaanteed meel alla meesha ku nooshahay in ay wali abahay jecel yihiin oo annagana aan keligeen ahayn.
Raaxo Cabdulla Butukey oo ka mid ah qoyska Allahun naxariistay Faarax Sintiko ayaa sidoo kale ka hadashay munaasabadda.
Faarax Weli adow Allah u naxariistay, aad baan ugu faraxsanahay Soomaalida inay xusaan. Tan waxay cadeynaysaa in sportiga mar walba ay isxasuustaan, ay isgarbiyaan, ay wax isku daraan, legacy-gana ay sii wadaan. Waxaan kaloo jeclaan lahaa dadka Soomaaliya jooga ciyaartooda oo ku dhiban ayagana in wax loo qabto.
Ciyaarahan toddobaadka Soomaalida ayaa ah kuwa la qabto sanad walba, waana mid ka mid ah dhacdooyinka ugu weyn ee dhinaca ciyaaraha Soomaalida ee ka dhaca dalkan Kanada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Goordhow waxaad maqli doontaan qodobada kale aan idinkugu talagalnay qaybta dambe ee idaacadda, balse aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka Cabdiraxmaan Xadante.
waa hagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale. Waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed, warbixinno ku saabsan xaaladda Bariga Dhexe, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha koobka adduunka. Balse markaan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusino. Wafdi heer sare ah oo ka socda dalka Eritrea ayaa ku sugan dalka Idriska yihiin Ethiopia, halkaasi oo ay ku geli doonaan wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midooda Yurub iyo Canada, isagoo sidoo kale sheegay in Mareykanku doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya Shiinaha. Waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan South Carolina oo u sheegay in uu doonayo in culayska laga qaado beeralayda Mareykanka ayna awood u yeeshaan inay ganacsadaan. Waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeralayda Mareykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midooda Yurub iyo Canada.
Warbaahinta dowladda Siriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq. Wakaaladda wararka Sana oo warkan baahisay ma aysan shaacin wax khasaare nafeed ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka, waxaana ay sheegtay in Israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ay mucaaradka Siriya kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Siriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in gantaalada ay ku dhaceen baqaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyo dowladda Siriya taageera.
General sare oo Myanmar u dhashay oo midooda Yurub hore ay u saareen cunuqabateyn doorkiisa ku aadanaha beegsashadii araxindarada ahayd ee muslimiinta reer Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa Isniintii shaaca ka qaaday in sareeyagaas Mung Suu oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka Rakhine laga eryay shaqadiisa doorkiisii ku aadanaa sidii liidatay ee u maareeyey weerarkii lagu hayay mitidiinta Rohingya kadib weerarkii Agosto lagu qaaday ciidamada. Militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxay qaadeen weeraro kale oo sabay ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer Rohingya inay u baxsadaan dalka Bangladesh oo la dirisaa Myanmar. Markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gobolfallo inay geysteen oo ay u geysteen qowmiyadda reer Rohingya, kuwaas oo ay ka midka yihiin dilal, kufsi iyo guryo gubis oo ay qaramada midoobay ku sheegtay in ujeedku u ahaa in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee reer Rohingya.
Intaas aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa v o a ayaad ka dhageysaneyseen. Warbaahinta dowladda Siriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo ay soo tuurtay Israa'iil ay ku dhaceen meel ku dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka u faafisa dowladda Siriya ee Sanaa ayaa soo wariisay warkan mana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay. Dhinaca kale, waxaa sii socda dagaalka dalka Yemen ee u dhexeeya isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo iyo maleeshiyada Xuutiyiinta. Wariyaha v o a da ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni, ayaa warbixintan soo diray.
Militariga dalka Yemen ayaa maanta oo salaase ah sheegay 3 cunug oo ciidan ah in maanta ay ku biireen ciidamada dowladda iyadoo diyaargarow loogu jiro sidii loo xorayn lahaa magaalada Xudeyda xilli maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta godad dhufaysa ay ka qoteen sharaacyada xaafadaha dhinaca koonfureed ee magaaladaasi. Sarkaalka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Yemen ayaa warfidyanka u sheegay in ciidamada dalkaasi ay isku wareejiyeen dhulka ku xeeran garoonka diyaaradaha magaalada Xudeyda, islamarkaasina ay jebiyeen maleeshiyada Xuutiyiinta oo dhowr mar isku dayay inay gudaha u soo galaan madaarka magaaladaasi. Korneyl Axmed Cali Al-Juxayli ayaa sheegay militariga iyo kooxda wax iska caabinta shacabka inay u suurta gashay sugidda amniga guud ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Xudeyda oo beryihii ugu dambeeyey dirir xoogan ay ku dhex martay kooxda Xuutiyiinta iyo ciidamada dalkaasi Yemen oo garab ka helayay isbahaysiga Sunniga. Sarkaalkan ayaa sidoo kale farta ku fiiqay maleeshiyada Xuutiyiinta Shiicada ahi inay jareen guud ahaan wadooyinka soo gala ama ka baxa dhinaca koonfur bari ee magaalada Xudeyda iyagoo dhowr mar weerar ku soo qaaday madaarka magaaladaasi, balse waxaa si xun u jebiyey, ayuu yiri Korneyl Axmed Cali, ciidamada xukuumadda Yemen. Laakiin warbaahinta taageersan kooxda Xuutiyiinta Shiicada ayaa sheegay in weli ay socdaan dagaalka u dhexeeya dagaalyahanada iyo ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya ciidamada xulufada Sacuudi Arabiya ee horkacayso. dhinaca kale wararka laga helayo dalkaasi Siriya ayaa sheegaya dawladda Israa'iil inay duqeymo ay u geysatay bartilmaameedyo ururka Hizbullah uu ku leeyahay gudaha dalkaasi. Rami Cabdiraxmaan, madaxa xarunta xuquuqda aadamaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi Ingiriiska, ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay gantaalaha Israa'iil ay ku duqeysay gudaha Siriya in lala eegtay xarun hub ugu kaydsanaa ururka Hizbullah meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Dimashqa. Rami Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay difaaca hawada ee dowladda Siriya inay ku guul daraysatay inay iska difaacdo weerarka gantaalaha dowladda Israa'iil. Laakiin dhinaca kale TV-ga qaranka Suuriya ayaa sheegay labada gantaal ee Israa'iil inay ku dhaceen meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada Dimashqa, balse muusan sheegin faahfaahin ku saabsan khasaaraha ay geysteen gantaaladaasi. Sidoo kale wakaaladda wararka ee dalka Siriya ee taageersan dowladda Bashar al-Assad ayaa tibaaxday gantaalaha Israa'iil in lala eegtay diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay dalka Iran oo xilligaasi soo cagadhigatay madaarka magaalada Dimashqa. Warbaahinta taageersan dowladda Suuriya ayaa sidoo kale sheegtay difaaca hawada ee ciidamada dalkaasi inay soo rideen diyaaradda iskeeda u duusha oo Israa'iil laga leeyahay xilli ay dul heehaabaysay hawada sare ee koonfur galbeed ee dalkaasi Siriya. Dhulka ku xeeran garoonka caalamiga ee magaalada Dimashq waxaa ku yaala xarumo ciidamada militariga ee maamulka Bashar al-Assad, dhismo quraarad ka samaysan oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Iran, iyo xarumo ku kaydsan saanado hub ah oo ay leeyihiin ururka Hizbullah ee dalkaasi Lubnaan. Militariga dalka Israa'iil ayaan ka hadlin gantaalaha ay ku duqeeyaan gudaha dalkaasi Siriya. Dowladda Israa'iil ayaa dhowr mar duqeymo u geysatay gudaha dalka Siriya, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashqa iyo xarumo dowladda Iran ay ku leedahay dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Siyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maxbinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo weliba bogaadin fara badan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin, gaar ahaan dalka Kenya. Waynee Dayib Ordogan doorashada mar kale la doortay, taasi oo dad badani ay u arkaan Soomaaliya guul hor leh u soo hoyatay, maadaama Turkigu uu yahay waddan daacad u ah isla markaana ka shaqaynaya dib u kabashada Soomaaliya, halka qaar ka mid a dadka ayaa u falanqeeya arrimaha Turkiga iyo weliba Bariga Dhexe oo uu ka mid yahay, halka qaar ka mid a dadka Soomaalidu ay u arkaan in Turkiga guushiisa ay tahay mid dalkiisa ku kooban, isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuuni lahaayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Burhaan Faarax oo Biikolo loo yaqaan, oo ka mid ah qoraayaasha Soomaalida, gaar ahaana ninkii qoray buugga Gurmadkii Ordogan sanadkii 2015, iyo Cabdisalaan Cabdi oo ah falanqeeye arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe, waxna ku bartay waddanka Turkiga. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa ku bilaabaya Burhaan Faarax Biikolo.
Marka ugu horeysa caalamulislaam iyo gaar ahaan Soomaaliya bogaadin diraya iyo taaniyad in guusha u gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah taakulaye weyn oo Soomaaliya iyo caalamka Islaam intaba ay ku kalacsan yihiin, iyo guud ahaan waliba Afrika oo dhan in cudurkii Ebola inuu Erdogan soo gurmaday, oo dad dhaqaatiir iyo dad iyo aqoonyahanno u soo diray cudurkii Ebola ee ka qarxay galbeedka Afrika, kadib Soomaaliya uu saldhigyo ka furtay halkaasi oo dhaqaatiirtiisii uu saldhig uga dhigay, iyo waliba qaybo kala gedisan oo macluumaada inuu Soomaaliya kusoo kordhiyey. Aad baan ugu faraxsanahay dabcan, farxaddana waxa aan la wadaagaynaa dhammaan caalamul islaam. Waxaan dhihi lahaa bareydaduba waa sade ruux bukaanka kugu nacay, adoo baahankaa tagaysama kuma banaano. Dadkii kale oo dhan iyo dunyadii markii ay naga kala tagtay waxaa noo yimid Erdogan. Aad baan ugu faraxsanahay.
Cabdisalaan Cabdi,
Soomaalidu waxay tiraahdaa in gaalka dilka gartiisana sii Erdogan isaga shakhsiyan annaga kama hadlayna, laakiin waxaanu annagu u aragnaa Soomaalida in ay dad caatifiyiin ay yihiin, maxaa yeelay Soomaaliya horta waa la kala jeedanayaa hadbana yani qolay taageerta oo maaragtay ee gurbaanka u tunta waxa la la wixii ku saabsan heshiiska Soomaaliya ay la heshiiska ay la galay wasaaradda arrimaha dibadda dawladaha iyo safaaradaha yani shacabka waa loo soo bandhiga balse ma aha macnaheeda anaga oo dhan inaan yani isku dhiibno dawladdan aan u damaashadno aan maaragtay nirahno yani in isbitaaladii laga bedelo magacyadii isbitaalada Soomaalida loo bedelo digfeero kale magacyo kale Turkiga la siiyo iskuulaadka magacyo kale oo Turkiga la siiyo Soomaaliya dhaqan bay leedahay thaqafa bay leedahay luqad bay leedahay nimankana waa walaaladeen oo lama diidana dawladda Cismaaniye ay waxay soo qabatay halkay soo gaadhay waan u garaneyna balse waxa weey waxa anaga aan maanta rabna in aan ilaashano jiritaankeena iyo yaani madaxbanaanideena iyo siyaadadeena walaalahan Turkiga waan ku faraxsanahay guusha ayaga in maaragtay ay khaas u tahay aan waragna
waxaan filayaa saaxiibka inuu ba qadki ka baxay iyo waxyaalaha aan ka hadlaynay anaga saaxiibadeen ama si dadka aan cilaaqaad kala lahayn oo markaasii guul gaaray ayaan u dabaaldegaynay si la mid ah sidii hadii anagu guul aan gaarno ay iyaguna noogu socbato milahaayeen cilaaqaad diblomaasiyad ayaa naga dhaxeeya taas marka waxaan dhihi lahaa saaxiibkay inuu maaratay inuu ku farxo waxyaalaha Turkiga uu sameynayo ayaan ku dhiirigelin lahaa iyo dhamaan caalamul islaam Soomaaliya inay kaalmeeyaan Turkiga ayaan aad anay u aaminsanahay waxayna ka mid yihiin wadamada caalamul islaam oo nala jecel wanaaga iyo qeyrka isbitaalada ayay dhiseen iskuulo ayay fureen caruur ay badan ayay kaalmeeyeen waxaana aad uga cabsanayay inuu guuleysto ninka kala tala tartamayo maxarim
waxyaabihii lagu kambeyn gareynayay walaalkay waa uu sheegay oo waxa laga yaabaa xataa inuu wax kala socdo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya kambeynki waxa ka mid ah nimanka suuriyiinta waa la saaraya hadii ay ku guuleystaan ninkan hadda uu diidan yahay yaani ama Erdogan ha ahaado ama maxrim in jeeha ahaado labadaba horta waa Turkiga laba Soomaaliya ma aha anagu waxaan ka hadlayna waxa way waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dawlad dhan hadaan nahay ma dawlad kale isku dhiibayna isku dhiibi
karno u tahniyadeenayso ama aad leedahay guusha agaarteen waa ku faraxsanahay marka leena taas macneedu ma aha in gurigeena aan dad kale u banaynayno anaga qaran jiraan nahay dawlad jirto oo aad u adag aan nahay caruur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay waa caruurtii waagii Saddam aan u bixin jirno kaleeto iyo magacyada dadku ku faraxaan ama geesi nin geesiya ama magaciis aad u bixisan nin kale marka waxaas Turkiga inuu anaga noo yimaado ma aha macneedu inuu dhulkeena aan siinayno dad badan baa saa u qaatay laakiin taas qalad bay ka fahmeen
Cabdisalaan Cabdi waa dhageysanaysaa Burhaan bi color runaantii dalka Turkiga waxba aad ku baratay waxa weeyaan isla buugiisa ka muuqata ee waa noo soo gurmaday oo waqti dhabarkana loo jeediyay bu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo hantidiisii keenay ma ahan buu yiri inuu naqabsanayo marka adigu maxaad ku diidan tahay Turkigu hadduu yahay dal weyn isla markaana islaama doonayana inaanu wax dan oo gaar u keelayaan jiray ay tahay in Soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo maxaad ku diidan tahay
dabcan aniga shakhsiyan ma diidani shacabka Soomaaliyeed way ila qaban fikirkan ah inaanan isku dhiibin dawlado wulaadka waxa lagu bartaa waa luqada Turkiga hadda dadkii ardaydii baxeen oo tageen dalka iyo Turkiga waxay wax ku soo bartay luqada Turkiga ciidamada la tababaray waxa lagu tababaraya luqada Turkiga ideolojiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxa way ka anama yaani askari difaacaya dalka Turkiga waxaan ka wadaa ama Turki ha ahaado ama Carab ha ahaatee ama ajnabi kale ha ahaado Soomaaliya Soomaali baa leh shisheeye anaga waxa weeye diblomaasiyada kaliya naga dhaxeeyo waxa naga dhaxeeyo waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyada aan u soo laabto dhinaca saqafada yey saameyn ku yeelatay Turkida Soomaalida oo hadda wax badan uga yani u arka Turkida in maaragtay ay Soomaaliya wax badan ay u qabaneysa laakiin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqeyno Turkiga wuxuu Soomaaliya u doortay waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u maraya Afrika uu dhaqaale ka sameysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan badda ah amaba halkan lagu magacaabo Babul Mandab uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka sameeyo si kastaba ahaatee maslaxada Soomaaliya kuma jirto anaga in yani u saacabo tuno ama mar walba aan daba joogno yani maxaan ku raadaa dawladda kale shareeba waxaan daba joognay talyaaniga waxaan ka iimaanay shuuciyada maanta Turki way anagu Soomaalida waxaan leenahay siyaada ay leedahay madax banaani bay leedahay dhaqan bay leedahay waxay kale leedahay in luqad anaga hadii aanu Soomaalinahay Soomaaliya wax alaala wixii wanaaga Turkida waa ku raacina waana walaalaheen waana umahad celinayna
Burhaan Biikolo miyaanan ku muuqan walwalka saaxiibka Cabdisalaan oo ay in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhibayso hadii dal la isku wada dhiibo
yaa yiri waa la isdhibaya horta meesha muhiimadda ugu horeysa waxa weeye inaan isla fahanno bogaadin marka u direyso hogaamiye wadan fog jooga iyo marka aadan u direyn labay kala tah wax isdhiibitaana iyo wax maaratay dadal isku dhiibaya hadda hawshu ay taagan tahay ma ah meesha waxay taagan tahay guusha ninka uu gaaray islaamka inaan ku taageerno oo aan niraahno allah ilaah ninki waagi noo soo gurmaday waa guuleystay haddana guushiisa dambaa noogu jirta anaga xataa oo dano wadaninimo oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta hadii uu lacala ninka la guuleysan laa maxaa u maleeyaysa waa noo soo gurmaday Erdogan waxbuu noo qabtay ciidamo iyo adduunyo iyo wax kastoo nasiiyay wayna muhiimna way in waddan islaam uu noo soo gurmaday
maadaama aad haatan aad dareensan tahay in turkigu uu yahay mid lagu danaysanayo noo danaynin muxuu yahay xalku
halka wuxuu yahay Soomaaliya inay isku tashato cid alla la cidii ay soo dhaweyn karto ay ka faa'iideysato laakiin dhaqankeenana aan la bedelin luqad dad kalena aanan baran yaani anagana aanan yaani iska dhaadicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotaba haday san jirin inaan waxba aanan qabsan karin walaalahan Turkiga waa u taaniyadeenina waana ku faraxsanahay guusha ay gaarina ayagay gooni u tahay
waxaan hal u arkaa in wax kasta oo la sameynayo aynan Soomaalidu daba martaynin oo aynan dhinac kale intay ka soo wareentay aynan wax kale ka dhigin 2010 waana la soo gurmaday dhibaatooyin badan baan haystay caalamka dhama dabarka noo jeediyay xajabtay Erdogan meelaha uu soo maray meelaha ay u jijibayeen dadkii macluush ku dhacday markuu dhaxgalay runtii jacayl baan u qaadnaa
ad ii arayad maatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Salaan Cabdi oo ah nin isagu falanqeeya arrimaha Turkiga iyo bariga dhexe waxna ku soo bartay wadanka Turkiga iyo Burhan Faarax Biikolo oo ah ninkii Soomaaliyeed ee qoray buugii gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 labaduba waxay joogaan Nairobi dooddi gaabnaad inta ay ilo joogtay tan mar kale hawada ku kulmi doona hadii la raali kan qosayo nabadgelyo
Dodi Gabneed iyo Yasiin Ciise Wardheere intaasi aynu ku dhaafno dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Toddobaadkii u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo ka dhalatay dad qaxooti oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Mexico. Inkasta oo qoysas qaxooti ah ee dalka Mareykanka horey u iman jireen, hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qayb lagu sameeyay waalidiinta iyo carruurtooda. Markii hore iyagoo iswata ayaa waqti ay maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray, hase yeeshee hadda waxaa la xidhaa waalidka inta uu maxkamadda sugayo halka carruurtana lagu hayo goob gaara. Siyaasadan carruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebaya ayaa waxaa la yimid maamulka madaxweyne Trump, hase yeeshee markii cadaad isbedelay kaga yimid warbaahinta qaar ka mid ah siyaasiinta jamhuuriga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horreysa ayaa madaxweyne Trump u soo saaray wareegta uu siyaasadaasi ku joojinayo. Waa kan gariya qanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi.
Wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay dhammaynaysay ama ay soo afjaraysay policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo un ka hor macnaha ay dhaqangeliyeen, kaasoo sheegayay ama sameynayay qoysaska soo galaya gaar ahaan koonfurtan dalka Mareykanka ka soo galaya iyagoo magangeli doona, ku qasbayay in maaragtay waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maata xabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballamiyo, ilmihiina lagu hayo meelo maaragtay loo sameeyay oo buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xariyo loo sameeyay sida dadka qaxooti oo kale. Arrintaas ayay soo afjaraysay, hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada lafteeda waxaa weli ka imaanaya doodo cusub oo maaragtay in ay sharciga Mareykanka waafaqsanayn ayaa ka mid ah doodahaas. Sharciga Mareykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in aan ilmaha yaryar da'doodu macnaha ay ka yartahay 18 aan lagu hayn karin xabsiga wax ka badan 20 bari hadii ay soo maalmaha waddanka soo galayaan, ma qoxootiga laga hadlay gaar ahaan aan 20 bari ka badan lagu hayn karin xabsi.
Haddaba arrintaasi wax ma laga bedelay? Waase maxay sida uu maamulka Trump doonayo in arrinta loo xaliyo?
Maadaama oo hadda dikiratadani ay joojisay sharciga ay maalmaha dhaqangalkii ay sameynayeen ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo, oo leeyihiin hadda ilmihii iyo waalidkii baan soo haynaynaa, ilmihii iyo waalidkii ayaan isla haynaynaa inta ay maxkamaddu u dhammaanayso, taasoo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa inaan ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan 20 bari. Marka hadda waxaad moodaa xukuumadda inay leedahay waa in kongareska uu kasoo saaraa sharci sharcigan 20 bari sheegaya meesha lagaga saarayo, ogolaanaya maaragtay in xukuumadda sidaan samayso, ama waa inuu xaakim uu sharcigan wax ka bedela laftiisa u ogolaanaya xukuumadda. taas ayaa buuq dhalisay oo wali waxa leeyahay dimuqraadiyadu ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumadu si ayadu u sharci gelin u dhaqan gelisay policy-gii ahaa in ilmaha iyo qoyska la kala reebo in ay loo baahan yahay iyagu ay dhameeyaan oo laga saaro meesha gebi ahaanba in ilmaha iyo waalidka lagu hayo xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan.
Dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee Maraykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka Koonfur Ameerika, hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal Maraykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloosan yihiin, sida ay sharxayso Ikraan Cali Fidin oo garyaqaan ka howlgala magaalada Houston ee gobolka Texas.
Waxay u badan yihiin intooda badan, haddaan irado boqolkiiba sagaashan, waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadeen. Laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi, carabaha amba Middle East ka yimi oo iyaga laftirkoodu ku jira oo soo maray xaggaa kasoo gudbay oo soo maray tahriib ku soo galay.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka Trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka Maraykanka. Waa tan Senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California. Kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay, waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeenna, ayay tiri. Inkastoo madaxweyne Trump oo arrintan ka soo saaray wareegto uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska, haddana hoos uma dhigin hadalladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduudda. Waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan uu la kulmay qoysas qaar ka mid a eheladoodu ay ku baxeen gacanta dad Maraykanka aan sharci ku lahayn. Kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne Trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala. Waa kan Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday, iyagu qoysaskaasi kama hadlaan, ayuu yidhi. Haddaba marka la eego xoogaha la ururiyey, intee ayaa dadka soo galootiga sharci darrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilanimo geysta? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Horta qaxootigu guud ahaanba dadka waddankan soo galootiga ku ihi, markii la barbar dhigo bulshada guud ahaan ee dalka Maraykanka muwaadiniinta ka ah, aad bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan. Qofka aan waddanka sharci kulahayna waa qof gacan ku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay macnaha ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska. Marka dadkan oo sharci la'aanta waddanka ku joogay aada bay uga sii yar yihiin, xataa kuwa qaxootiga ah markii guud ahaan la fiiriyo aada bay uga sii yar yihiin dembiyada ay galaan. Laakiin dabcan waxaan ognahay Maraykanka inay ku nooshahay in ka badan 11 million oo qof oo aan waddankan sharci kulahayn, sharci darrona ku jooga dalka Maraykanka, oo shaqooyin kala duwan oo fara badan, weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta Maraykanka iyo dalka sharciga kule Maraykanka aysan inta badan qabanaynin, rabin inay qabtaan ayay qabtaan. Waxaa ka mid ah macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah ee gobollada kulul ee Florida iyo maaragtay California oo kale, oo xilliyada xagaaga aada u kulushahay ama cid kale oo rabta inay qabato aysan jirin. Laakiin dadkan soo galootiga sharci la'aanta ihi ay ku qasbayeen shaqooyinkaas kale inay qabtaan, shaqooyinka nadaafadda ay aad uga shaqeeyaan, shaqooyinka makhaayadaha hoosoose oo kale aad uga shaqeeyaan. Marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar, laakiin dembiyada galaan way ka yar yihiin. Laakiin dabcan 11 million oo qof aad garanaysaa qalad uu iska dhacayaa. Way jiraan shaqsiyaad ay dhibaato u geysteen, shaqsiyaad aan maaragtay sharci kulahayn dalka, laakiin waxaa aada uga badan oo 10 jeer ku salaamaya muwaadiniinta Maraykanku dadka ay dileen ka dileen muwaadiniinta kale Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta, kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka Maraykanka, taasoo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalkan Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka Umuraha Maraykanka. halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Axmed Cali Sheekh oo idaacadda galabta ugu weheliya ayaan weydiinayaa bal warkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Axmed, haye, koobka adduunka wadamo ayaa hadda xaqiijiyay inay soo baxaan oo wareegga 16-aad soo gudbay, kuwana way hareen, kuwana qaarkay u saaran yihiin inay soo baxaan, kuwana qaarkay u saaran yihiin inay doonta ka dhacaan. haye,
aad ayaad umaadsan tahay Jamaalo. waxaa hadda un 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo inaga xigta soo galaya ciyaaraha labada kulan ee ka tirsan gruubka C. gruubkan waxaa ku jira dalalka Australia oo la ciyaareysa hadda Gordo Beru iyo Denmark iyo Faransiiska. Gruubkan kaalinta koowaad waxaa hadda ku jira dalka Faransiiska oo u gudbay wareega 16-aad ee koobka adduunka. Hase yeeshee Denmark iyo Australia oo labaduba weli rajo ka leh inay gruubka u gudbaan oo Faransiiska ay u raacaan wareega 16-aad ayaa laga doonayaa inay ay badiyaan. Denmark hadii ay barbardhac gasho ama ay badiso way soo baxaysaa. Australia waa in ay badisaa oo ay ka adkaataa Peru, isla markaana ay rajaysaa in Faransiisku uu ka adkaado Denmark, markaasoo ay noqon doonaan isku dhibco, kadibna la eegi doono dhinaca goolasha, farqiga goolasha ee labada dhinac u dhexeeya, oo kadib sidaas ayaa lagu go'aamin doonaa gruubkan. Xulka Peru iyagu wax dhibac ma lahan ilaa hadda, oo waxa ay ka hareen koobka adduunka. Australian hal dhibac leedahay, marka waxay doonaysaa inay adkaato oo ay 4 dhibcood Denmark la timaado, Denmarkna Faransiisku ay ku guuldareystaan, sidaas darteedna ay rajo sidaas kusoo baxaan. Denmark haddii Faransiiska adkaadaan kaalinta koowaad ayay kusoo bixi karaan. Waana ogtahay kaalinta koowaad waxa loogu orday waa in hadhow gruubka wareega 16-aad laga dheeraado xulalka lisleeyahay aad ugu badanyihin.
Laakiin hadda sida muuqata dalalka qaarkeed oo lisdhahayay waxay kusoo bixi karaan kaalinta koowaad, ayaa laga yaabaa kaalinta labaad inay
kusoo baxaan,
oo ay adag ay suuragal tahay in wadan weyn, laba wadan weyn ay koowaad labaad intay kusoo kala baxaan
isku dhacaan. Waxaa tusaale kaas ka mid a haddii Jarmalku ay soo baxaan waxay ku dhici doonaan Brazil, halka marka hore la filayay inay kaalinta koowaad jamar ku soo baxaan oo ay ku dhacaan Switzerland oo kale oo kaalinta ama marka xul weyn oo la filayay inuu sidii la rabay uu noqon waayo. Waxaa kaloo hadda ka mid ah ciyaarta aydana
Uruguay iyo Portugiis
oo kale isku dhacay. Ciyaaraha dambe ee kuwan markay dhamaadaan ku xigana Argentina oo kale ayaa laga yaabaa inay kaalinta labaad kusoo baxdo sida muuqata haddii Nigeria ka adkaato.
Gruubkaas D waanu gudagali doonaa. Iceland iyo Croatia ciyaari doona marka ciyaaraha ay dhamaadaan kadib Nigeria iyo Argentina. Marka bal ka waran sida saadaashu ahayd marka hore, gruubkan gruubka ugu adag aad baa loo saadaalinayay inuu ahaa koobka adduunka, laakiin laisma dhihin Argentina waxay bandhigay soo bandhigtay way soo bandhigi doontaa, maxaa khaldamay baa
leeyahay Argentina? Runtii ay keliya ma ahan inay sidii la rabo noqon weyday, aad iyo aad ayay micnaha u liitaan, oo 3 ibra ayaa looga adkaaday ciyaartii tan ka horreysay Croatia ay la ciyaareen. Gruubkan ilaa hadda Croatia ayaa xaqiijisay inay soo gudubtay. Nigeria, Iceland iyo Argentina saddexdaba weli rajo ayaa ku jirta. Nigeria waxay u baahan tahay barbardhac gasho, isla markaana Croatia ay ka adkaato Iceland oo welibana ay markaasi uga dhinaca goolasha aad ayay uga horeeyaan. Nigeria ayaa horeysa. Nigeria ilaa hadda wax guula laguma lahan, oo 2 gool ayay dhalisay, 2 waa laga dhaliyey, laakiin Iceland 2 gool ayaa lagu leeyahay. Xitaa haddii Croatia ay ka adkaadaan waa inay goolal badan uga adkaadaan, taasoo adkaan doonta. Argentina waxay u baahnaan doontaa inay ka adkaato Nigeria, iyadoo markaas rajeynaysa in Croatiana ay ka adkaato Iceland oo weliba ay uga adkaato goolal badan.
Haddaan dhegeystayaasha xasuusino, labadan wadan Iceland iyo Croatia sareebka koobka adduunka ay dhowr jeer is arkeen, marka aad fiirisana 2 mar oo ciyaareen, marna 2 gooli waxba Croatia ku awdurnaatay, marna gooli waxba Iceland ayaa ku awdurnaatay, markasta oo koox badanaysana wadankeeda ayaa la joogay. Marka waanu arki doonaa sida ay ciyaartaasi Croatia iyo Iceland ay noqoto, iyo dabcan Argentina iyo Nigeria. Dhinaca goolka ka waran Argentina, lafahanteeda goolka dhib badan baa ka haystay. Goolwadihii hore waa koowaadka hawa uu dhaawacmay,
goolhayihii kooxda Manchester Ramos Romero uu ka dhaawacmay, Caballero oo u dheela kooxda Chelsea ayaa goolhayu ah oo ciyaartii tan ka horreysay qaladaad sameeyey. Marka waxay filayaan inay sidaan ka roonaadaan oo ay ka adkaadaan Nigeria.
Axmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha idinla socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA idaacaddeennii galabnimaha. Halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Axmed iyo aniga Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulantan dambe. Nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.